Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 9. januar, vijesti dana. U Banja Luci se danas nizom manifestacija obilježava Dan Republike Srpske. Predstavnici Bošnjaka organima vlasti u Republici Srpskoj negoduju zbog činjenice da se nastavlja obilježavanje neustavnog i diskriminirajućeg praznika.
Želim svima da čestitam ovaj veliki dan. Da čestitam što smo okupljeni, što znamo da je važno da smo zajedno i što znamo da moramo da čuvamo Republiku Srpsku.
Ne možemo prihvatiti da se izigravaju odluke Ustavnog suda. Dakle, Narodna skupština je formalno prihvatila da implementira odluku Ustavnog suda, ali ona suštinski nije implementirana. Usvojen je novi zakon sa starim rješenjima. Ustavni sud je rekao da 9. januar ne može biti dan ovoga entiteta.
U Sarajevu nastavljena konstituirajuća sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH. Ni danas nisu izabrana dva potpredsjedavajuća ovog doma.
Građani su se izjasnili 7. listopada, znamo ko su relativni pobjednici ovih izbora i nemojmo nastaviti sa majorizacijom kada je pitanju hrvatski narod, a ostalom neću govoriti.
Predsjednik SAD Donald Trump insistirao u televizijskom obraćanju naciji da treba influencirati izgradnju zida na granici sa Meksikom radi zaustavljanja migranata. Europski parlament žestoko kritikovao pristup američkog predsjednika Donalda Trumpa transatlantskim vezama i upozorio je da bi podjele među saveznicima samo ojačale njihove globalne suparnike. Povećana zagrijanost zraka u Sarajevu, Kaknju, Zenicu i Goraždu. Iz sporta, ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine danas igra u Lukavcu sa reprezentacijom Rumunije u direktnom okršaju koji će odlučiti koja od ove dvije selekcije ide direktno na evropsko prvenstvo. I Željeznica Republike Srpske potvrdili da je sinoć ponovo uspostavljen redovni željeznički saobraćaj na relaciji Doboj Banja Luka. Novi snijeg otežao i usporio saobraćaj u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Donja Gradina na izlazu iz zemlje pojačan je promet vozila i duža su zadržavanja. Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta. Meteorolozi za sutra najavljuju nove snježne padavine.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U Republici Srpskoj danas se slavi 9. januar kao Dan Republike Srpske i pored činjenice da ga je Ustavni sud Bosne i Hercegovine 26. novembra 2015. godine proglasio neustavnim. Tek od jučer u Banja Luci održava se niz manifestacija obilježavanja 9. januara, a centralni događaj danas je bio svečani defile. Više detalja ima Milorad Milojević.
Glavnom Banjalučkom ulicom prodefilovalo je 15 ešalona pripadnika Entitetskog ministarstva unutrašnjih poslova i 23 ešalona civilnih organizacija. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović okupljenima je poručila:
Želim svima da čestitam ovaj veliki dan. Da čestitam što smo okupljeni, što znamo da je važno da smo zajedno i što znamo da moramo da čuvamo Republiku Srpsku. Živjela Republika Srpska!
Živjela!
Defileu je prisustvovala i premijerka Srbije Ana Brnabić sa ministrima iz svog kabineta, koju je danas entitetska predsjednica odlikovala ordenom Republike Srpske na Lenti za, kako se navodi, naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i političkih odnosa Srbije i Republike Srpske. Premijerka Brnabić istakla je kako je dodijeljeno priznanje za nju potvrda odgovorne politike vlade i predsjednika Srbije.
To je odnos koji svakako prevazilazi formalne uobičajene okvire bilateralne saradnje i u kom postoji u svakom smislu nešto mnogo veće i značajnije od samo diplomatskog i samo administrativnog. Reč je o konkretnoj i stvarnoj brizi Srbije za opstanak i napredak Republike Srpske.
Cvijanovićeve ordenom zastave Republike Srpske sa zlatnim vijencem za rad i izvanredne zasluge za doprinos u razvoju sveukupnih odnosa između Rusije i Republike Srpske odlikovala i ambasadora Ruske federacije u Bosni i Hercegovini Petra Ivancova, koji je također prisustvovao defileu. Ove godine jedan ešalon policije koračao je obučen u uniforme srpske vojske iz Prvog svjetskog rata, dok je oficir na bijelom konju išao ispred njih. Koračnici su recitovali i pjesmu Hriste Bože, himnu kosovskih junaka. Više hiljada građana gledalo je i nalet helikoptera iz helikopterskog servisa Republike Srpske. Izvedene su i himne Republike Srpske i Srbije. Predstavnici Bošnjaka u entitetskim institucijama koji ne prisustvuju obilježavanju 9. januara, izdali su saopštenje u kojem negoduju zato što se nastavlja sa slavljem datuma za kojeg je Ustavni sud rekao da je diskriminišući za nesrbe u tom entitetu. Obilježavanje neustavnog dana Republike Srpske nastavljeno je i svečanom akademijom. Pojačane policijske aktivnosti bit će na snazi do kraja dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predstavnici Bošnjaka organima vlasti u Republici Srpskoj izrazili su svoje negodovanje zbog činjenice da se nastavlja obilježavanje neustavnog i diskriminacijskog praznika. U saopštenju za javnost, kojeg su potpisali potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić, bošnjački poslanici u entitetskom parlamentu iz kluba poslanika Zajedno za BiH i delegati kluba Bošnjaka u Vijeću naroda, ističe se da je Dan Republike inspiriran događajem koji je posebno važan za samo jedan od konstitutivnih naroda, što je bolno za pripadnike drugih zajednica. Ovo je bio i povod za razgovor sa potpredsjednikom Republike Srpske Ramizom Salkićem, razgovarao Erdoğan Kartana.
Potpredsjednik entiteta Republika Srpska Ramiz Salkić kaže da je ovo saopćenje upućeno javnosti jer Bošnjaci ne mogu prihvatiti da se izigravaju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Ovo je, kaže, suprotno principima funkcionisanja pravne i demokratske države i dodatno izaziva napetost i uznemirenost kod građana, te narušava političke odnose među političkim akterima i nastavlja potkopavati procese integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Mi ne možemo prihvatiti da se u ovom entitetu ne poštuju odluke Ustavnog suda i ne možemo prihvatiti da se izigravaju odluke Ustavnog suda. Dakle, Narodna skupština je formalno prihvatila da implementira odluku Ustavnog suda, ali ona suštinski nije implementirana. Dakle, usvojen je novi zakon sa starim rješenjima. Ustavni sud je rekao da 9. januara ne može biti dan ovoga entiteta. Isto tako imamo stav Venecijanske komisije koja je jasno kazala da obilježavanje 9. januara kao dana entiteta predstavlja diskriminaciju. Dakle, mi ne možemo prihvatiti da 9. januar bude praznih ovoga entiteta.
Salkić kaže i da je odabir 9. januara kao takozvanog dana Republike Srpske inspiriran događajem koji je posebno važan za samo jedan od konstitutivnih naroda, što je bolno za pripadnike drugih zajednica. Podsjeća i da su bošnjački predstavnici u vlasti entiteta Republike Srpske 5. januara 2018. godine Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine predali apelaciju za ocjenu ustavnosti zakona o danu Republike Srpske.
Apelacija se odnosi na to da nije došlo do suštinske implementacije odluke Ustavnog suda i ono što su predstavnici Bošnjaka uradili početkom prošle godine jeste da tražili su od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ponovo da reagira. Mi se nadamo da će Ustavni sud Bosne i Hercegovine vrlo brzo reagirati i da će po tom pitanju izaći i donijeti novu presudu.
Prema riječima Salkića, rješenje ove situacije je uspostava pravne države, odnosno poštivanje sudskih odluka. A dok se to ne desi, Bošnjaci će, kaže, nastaviti obilježavati 9. januar kao dan sjećanja na žrtve zločina proisteklih iz odluka koje su donesene tog dana 1992. godine.
Mi ćemo sve intenzivnije obilježavati sjećanje po cijelom teritoriju ovog entiteta, ali i cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i u cijelom svijetu, kako bismo svijetu pokazali, poslali poruku, 9. januar 1992. nije proizveo ništa dobro, proizveo je samo zločine, progone, etničko očišćenje, genocid.
Salkić je pozvao predstavnike većinskog srpskog naroda na izgradnju zajedničkih vrijednosti te jačanje ekonomskih i socijalnih prilika u entitetu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Kartana.
Evo nas u Beogradu gdje se ocjenjuje da je prihvatanjem ordena Republike Srpske sa lentom premijerka Srbije Ana Brnabić stala rame uz rame sa prethodnim nosiocima, među kojima su i haški osuđenici Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Biljana Plavšić, Vojislav Šešelj. Kakva se poruka tim činom šalje Sarajevu, cijelom regionu, domaćoj javnosti u Srbiji? Na ta pitanja odgovaraju sagovornici Branke Mihajlović.
Profesor političke sociologije i sociologije kulture Londonskog univerziteta Erik Gordi kaže:
slučaj Ana Brnabić malo čudan, s obzirom da ona nema nikakve lične veze s ratom. Za vreme rata ona je bila gimnazijalka. Jedno od većih razočarenja ovih godina, što vidimo da nova generacija koja je, mislim, sad došla na položaj, se nije razlikovala od prethodne generacije koja je vodila ratove, činila zločine.
Za Dragomira Anđelkovića, političkog analitičara desne orijentacije, nema ničega spornog u dodeli ovog odlikovanja, niti u činjenici da su prethodni nosioci haški osuđenici.
iz mog ugla to je krajnje pozitivno iz prostog razloga što ja ne doživljavam Haški tribunal kao tribunal koji se bavio stvarnim istraživanjem krivica i uzroka za ratove, već je političkim instrumentom usmerenim pre svega protiv Srba.
Narodni poslanik Žarko Korać, međutim, srami se zbog društva u kome se našla premijerka Srbije.
Da ta žena ima gram integriteta koji naravno nema, političkog pa i moralnog, ona bi to odbila.
1994. najviši orden je dodeljen kompletnom rukovodstvu Republike Srpske, koji su većinom kasnije završili pred Haškim sudom. Nije Ana Brnabić prva visoka zvaničnica u postpetooktobarskoj Srbiji koja je primila ovaj orden. Nosioci su i bivši premijer i predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica i bivši predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić. Obojica su odlikovani 2012. godine.
Što pokazuje da postoji jedan, i to je tragično, jedan kontinuitet da lideri Srbije ne izbjegavaju da odu tamo, da podrže način obeležavanja i datum obeležavanja koji je sam po sebi pogrešan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevu je nastavljena konstituirajuća sjednica zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Nisu ni danas izabrana dva dopredsjedavajuća. Potreban broj glasova nisu dobili Mara Đukić iz Demokratske fronte, Mladen Bošković iz Hrvatske demokratske zajednice BiH i Sabina Čudić iz naše stranke. Do kraja dana zastupnici bi trebali na vanrednoj sjednici izjasniti se i o predlogu budžeta za 2019. godinu. Ivan Katavić.
Konstituirajuća sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta počela je sa zakašnjenjem od sat vremena. Stranke iz BH bloka predložili su Maru Đukić i Sabinu Čudić za dopredsjedavajuće iz reda hrvatskog naroda i reda ostalih, dok je HDZ imao i svog kandidata Mladena Boškovića, također za dopredsjedavajućeg iz reda hrvatskog naroda. Nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu i ovaj put sjednica nije prošla bez rasprave ko je legitimni predstavnik hrvatskog naroda, ako ne zastupnik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dario Knezović.
Ajmo početi raditi, rekao sam, građani su se izjasnili 7. listopada, znamo ko su relativni pobjednici ovih izbora i nemojmo nastaviti sa majorizacijom kada je pitanju hrvatski narod, a ostalom neću govoriti.
Uslijedila je oštra replika zastupnika Demokratske fronte Ahmeda Džubura.
Pojam legitimnosti naroda predstavlja fluid, maglu, nešto imaginarno, što apsolutno nema uporište ni u kakvim propisima, zakonima, ustavu.
Glasovanje oko ovih kandidata pokazalo je da stranke okupljene u BH bloku nisu bile jedinstvene, te se stoga moglo zaključiti da i ta koalicija nije stabilna. Predsjednica kluba DF-a Alma Kratina.
Mislim da je suvišno da bilo šta kažem. Vidjet ćemo u nastavku zasjedanja kad je u pitanju sticanje uslova za razmatranje budžeta. Znate da je sad kolegi i da imamo konstituisana radna tijela, zapravo on se samo trebaju verificirati.
Do kraja dana na vanrednoj sjednici zastupnici bi se trebali izjasniti po hitnom postupku i o prijedlogu ovogodišnjeg proračuna koji iznosi nešto više od 2 milijarde i 653 milijuna konvertibilnih maraka. Zastupnica naše stranke Sabina Čudić kaže da nije za to da se proračun usvaja po hitnom postupku.
Ne mislim da se preko 2 milijarde KM-ova treba usvajati u nekoliko sati na hitnoj proceduri iza jeli oči u javnosti bez mogućnosti javnosti da učestvuje u otvorenoj i transparentnoj proceduri javne rasprave o budžetu.
Ispred federalnog parlamenta i danas je prosvjedovala manja grupa bivših boraca koji traže da se usaglase različito usvojeni tekstovi zakona o borcima. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća u Vitezu je danas obilježena 25. godišnjica stradanja hrvatskih civila i pripadnika HVO-a u naselju Buhine kuće. U napadu armije BiH 9. januara 1994. godine u Buhinim kućama ubijeno je 27 osoba, među kojima je bilo žena i djece. Porodica žrtava i danas su upozorile da odgovorni za ovaj zločin do danas nisu procesuirani. Predsjednica udruge obitelji nestalih poginulih srednje bosanskog kantona Ljubica Garić.
Potresemo se svaki put iz početka i onda to su muke, a sve što mogu reći jedino što znam da se to sve izdogađalo na kućnim pragovima i u dvorištima vlasnika kuća. Evo, uzmite djecu Vidović, ubijen tata, mama, sve troje ranjeni, znači što žene u kućama bile, ljudi, djeca, Nema pravde. Niti je treba očekivati. Molim Boga za snagu i da se ne ponovi.
Američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao je predsjedništvo Bosne i Hercegovine da prihvati nacionalni godišnji program, a kojeg je NATO omogućio nedavnom odlukom o MAP-u. U pismu upućenom predsjedništvu Bosne i Hercegovine, Pompeo odaje priznanje Komisiji za NATO integracije koja je izradila nacrt nacionalnog godišnjeg programa i poziva da se on proslijedi Briselu, što je prije moguće. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Sead Turčalo, kaže danas program da američki državni sekretar biranim riječima posjeća bosansko-hercegovačko predsjedništvo na strategiju vanjske politike koja, pored euroatlantski, podrazumijeva NATO integracije. Turčalo dodaje da ovim pismom također potvrđen kontinuitet vanjske politike Sjedinja američke država prema Bosni i Hercegovini.
Ja mislim da je sadržaj pisma koje je državni sekretar Pompeo uputio onako vrlo formulira na jedan način gdje se zaista birale riječ u pogledu toga da se pozvalo prvo na strategiju vanjske politike koja je jasno uzela euroatlantske integracije, odnosno i NATO integracije, EU integracije kao strateški cilj ostavila i drugo da je napomenuto da je zapravo aktivacija MAP-a samo korak koji ni u kom slučaju ne govori o tome da će Bosna i Hercegovina na kraju krajeva vrlo brzo postati članica, nego da će postati članica onog trenutka zapravo kada se na kraju krajeva osim ispunjavanja različitih uvjeta stekne i unutrašnji konsenzus o pitanju NATO integracija. S druge strane, ovo pismo također potvrđuje jednu vrstu kontinuiteta vanjske politike Sjedinjenih Američkih Država kada je u pitanju Bosna i Hercegovina i da bez obzira na promjene administracije da ostaje ta jedna vrsta kursa u kojoj Sjedinjene Američke Države želi da Bosnu i Hercegovinu dovedu po tu vrstu sigurnosnog kišobrana koji bi u konačnici olakšao i međunarodnoj zajednici u jednom trenutku neku vrstu povlačenja iz uloge koju sad ima.
Širi intervju sa Sedom Turčelom, profesorom Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i članom Atlantske inicijative, možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu 18 sati ili pročitati na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Nakon objave priče o putu dobijanja lažne diplome, uslijedili su i prve reakcije u Unsko-sanskom kantonu. Pripadnici MUP-ovog kantona jučer su po nalogu tužilaštva izvršili pretres objekta škole Multigua u Sanskom mostu, a reagovalo je kantonalno ministarstvo obrazovanja. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Nakon objave priče u kojoj je novinarka žurnala stekla diplomu srednje medicinske škole za samo 2 sedmice, istražitelje MUP-a Unsko-sanskog kantona jučer su u Sanskom mostu pretresli objekat Centra za obrazovanje i prekvalifikaciju odraslih Multigua i izuzeli određenu dokumentaciju. Snežana Galić, portparol policije Unsko-sanskog kantona.
Na osnovu operativnih saznanja proizilaze osnovi sumnje da su odgovorno lice ove institucije kao i lice PS počinili krivična djela krivotvorenje službene isprave i krivotvorenje isprave, te s tim u vezi dana 8.1.2019. godine istražitelji sektora krim policije i odsjeka krim policije policijske stanice Sanski most na osnovu naredbe Općinskog suda Sanski most izvršili su pretres prostorija ove obrazovne institucije i tom prilikom izuzeli određenu dokumentaciju koja može poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku.
Reagovalo i Ministarstvo obrazovanja Unsko-sanskog kantona. Damir Omerdić, ministar obrazovanja.
Formili smo komisiju koja ima zadatak da izvrši nadzor nad radom te institucije.
Ministar Omerdić dodaje da do ovakvih zloupotreba dolazi zbog manjkavosti trenutno važećeg zakona o obrazovanju odraslih.
U 2017. i 2018. traženo su da se izađe na teren u 20 ustanova i oni su i čak se jedna ustanova zatvorila.
Iako se sa raznim vrstama zloupotreba, korupcijom i nepotizmom susreću često, ova priča izazvala je burne reakcije građana ovog dijela Bosne i Hercegovine, posebno mladih. Evo šta su nam neki od njih kazali.
Zovem se Elvisa Malkoč, završila sam ekonomski fakultet. Mislim da je zastrašujuće da neko za 17 dana dobije nešto što smo se mi morali mučiti i patiti toliko godina.
Pa ja se zovem Lila, frustrirajuće zbog toga što ljudi ulože svoj trud i vrijeme da bi postigli nešto u životu i završili te fakultete, a ljudi nažalost kupuju za sitni novac diplomu srednje škole. Nažalost, nije to samo taj slučaj, ja vjerujem da ih ima još.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Priča kako smo kupili diplomu medicinske škole za 17 dana koju su radili novinari portala Žurnal Info, otvorila je Pandorinu kutiju obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. I dok većina građana osuđuje ovakav način sticanja diploma, ima i onih koji u tome vide dobru, pod navodnicima, nameru pojedinaca da pomognu mladima iz Bosne i Hercegovine da se s takvim diplomama zaposle u zemljama Zapadne Europe. Selma Boračić, Maršo.
U Bosni i Hercegovini na snazi je moralna kriza, ne samo politička ili ekonomska. Pokazuju to komentari nekolicine građana koji su na krajnje neprimjeren način reagovali, nazivajući novinarku pogrdnim imenima, jer kako pišu po forumima na web portalima, zavada nos tamo gdje joj nije mjesto. Psiholog Ibrahim Prohić smatra kako je svakodnevna borba za golo preživljavanje većinu ljudi u Bosni i Hercegovini natjerala da potisnu moralna načela kako bi što lakše došli do prijeko potrebnog novca. To nije opravdanje, ali ukazuje na duboku moralnu krizu u BH društvu, skrojenu prije svega lošim političkim potezima posljednjih 20 godina, smatra Prohić.
Ukoliko društvena kriza traje dugo, a ovdje traje 30 godina, onda je jedna od logičnih posljedica i ta moralna, odnosno etička kriza.
Da je kupovanje ispita pa i diploma javna tajna za koju većina studenata zna, potvrđuju naši sagovornici u anketi. Enver, Majd, Indira i Luka studenti su na Sarajevskom univerzitetu.
Jedna jako zastupljena stvar. Nije interesantna pojava, ali mogu vam reći da mi je jako krivo zbog toga.
U našoj državi ovako kako je tu nešto sasvim normalno, tu nešto se znalo, bila javna tajna. Poznate neki fakulteti da se kupuju ispiti, ne nužno diplome.
I tu je postao na neki način i cilj svih mladih ljudi. Prestaju se više truditi, lagati napor u znanje. Ljudi su naučili da dobiju stvar na lagan način.
Toliko mi se ta pojava gadi i izaziva prizor u mojoj duši da ja u pola minuta ne mogu sve istresti o tom događaju osim gađenja prezira.
Psiholog Ibrahim Prohić smatra kako su politike koje se vode u Bosni i Hercegovini najveći krivac stanja u kojem danas žive građani BiH.
Te dimenzije neetičnosti uspostavljenih prije rata, tokom rata, nastavile i poslije rata. Nisu opozvani, nije došlo do moralne katarze. Opet mislim da je kriva prvenstveno politika. Mislim da oni ne zaslužuju ni dvicu iz predmeta koji bismo mogli nazvati moral ili etika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Iz kulture, Narodno pozorište Mostar već za dva dana javnosti će prezentirati prvogodišnju premijeru, predstavu pod naslovom Alfa Beta, autora Teda Whiteheada, u režiji mostarskog glumca Saše Oručevića, koja govori o bračnim odnosima i čovjekovoj otuđenosti. Mirsad Behram.
Predstava Alfa Beta je svevremenska priča, drama u kojoj će se mnogi prepoznati. Istakao je na preskonferenciji glumac Saša Oručević, kojem je ovo rediteljski debi u Narodnom pozorištu Mostar.
Radi se o standardnim muško-ženskim problemima koji su možda još više pojačani u ovom našem vremenu, otuđenosti jednih od drugih sa razvojem tehnologije, ali se mi bavimo znači brakom kao institucijom, brakom kao nečim što je društvena norma, što evo dosta filozofa raspravlja da li je čovjek monogamno biće.
Pored Oručevića u petak na maloj sceni studija 64 Narodnog pozorišta Mostar u predstavi Alfa Beta igra i mlada mostarska glumica Fatima Kazazić, dok scenografiju i kostimografiju potpisuje Sabina Trnka. Predstava Alfa Beta samo je jedna od četiri nove koje u Narodnom pozorištu Mostar namjeravaju producirati u 2019. godini. Tri su već isplanirane, dok su oko jedne koprodukcije pregovori još u toku. Umjetnički direktor Emir Spahić.
Već smo u planu ovog mjeseca krenuti sa novom predstavom Anđeli Babilona, autora Matišića u režiji Admira Glamočaka. Po završetku toga odmah krećemo u realizaciju nove predstave pod nazivom To, ali je Isakovića u režiji Ivana Lea Leme. I nakon toga, kada završimo razgovore, eventualno kreće koprodukcija, ali o tome neću govoriti.
Direktor Narodnog pozorišta Mostar Almir Mujkanović podsjetio je da pozorište obilježava 70 godina postojanja, pa će pored četiri nove predstave biti upriličen niz sadržaja, poput izložbi plakata, starijih predstava, historijske građe i drugih materijala.
Tako da ćemo uz organizaciju Mostarske listke, su organizaciju Mostarskog ljeta na neki način zaokružiti sezonu. Na ovaj način mi ispunjavamo vlastite produkcijske kapacitete i ideja nam je da više budemo fokusirani na kvalitet, ali manje manji na kvantitet.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
A u Tuzli je danas na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport otvorena izložba fotografija, te je prikazana dva filma o košarkaškoj legendi Mirzi Delibašiću. Javlja Maja Nikolić.
Da je živ, Mirza Delibašić danas bi slavio 65. rođendan. Tim povodom na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport upriličena izložba slika o jednom od najvećih sportista Bosne i Hercegovine, dekan fakulteta Vlatko Šeparović.
A da se podsjetimo, dakle ima zlatnu olimpijsku medalju, zlatnu medalju sa svjetskog prvenstva, zlatnu medalju sa europskog prvenstva, europski klubski prvak sa Bosnom i prvak dvije države, dakle sa svojim klubovima, to je prvak Španjolske sa Realom, dakle jednim od najvećih klubova na svijetu, jel? I Bosnom naravno dva puta u bivšoj državi. A u svim ovim materijalima kojima sam čitao o njemu, kažu još većeg čovjeka.
Njegov prijatelj Mirza Berbić, s kojim je igrao košarku i družio se, prisjetio se danas svog prijatelja.
Tu smo odigrali bezbroj utakmica, a mene, što se tiče Mirze, vežu i neke druge uspomene iz djetinjstva. Zajedno smo odrasli, zajedno smo igrali tenis, zajedno smo igrali košarku, a poslije karijere od moje i njegove, na kraju krajeva mi smo se i zajedno i družili.
Ibrahim Kozlić, sportski urednik i novinar, često imao priliku razgovarati s Delibašićem.
Jedan detalj je interesantan, dakle u to vrijeme kad je on bio na vrhuncu svoje karijere, da su mnogi dječaci koji su rođeni u tih 5-6 godina, da tako kažem, dobijali ime Mirza po njemu. Lijepo je danas, dakle, da se i na ovaj način prisjećamo Mirze i da ove generacije koje dolaze zaista čuju za Mirzu i da njima Mirza bude idol i primjer pravog sportaša i čovjeka kakav je bio Mirza Delibašić.
Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli pokrenut će inicijativu da Mirza Delibašić dobije i spomenik u svom rodnom gradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A za sve one koje zanima problem sa gasom, neće doći do povećanja cijena u Federaciji BiH za 31%, izjavio u Sarajevu federalni ministar energije Nermin Đindić.
Što se tiče vlade Federacije i resornog ministarstva, mi smo odgovorili, dakle, pred samu novu godinu privatnom društvu BiH Gas, da u suštini ima elemenata koji govori da treba cijena plina ići prema gore, ali da nema elemenata koji govori da treba ići 31,3%. Taj dopis smo uputili i Ministarstvu federalnom trgovini, na osnovu čega će oni vjerovatno predložiti vladi Federacije eventualno povećanje od 3 do 5% ili će vratiti ponovo Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije. Dakle, u ovom trenutku 3 do 5% je neka opcija koja bi mogla ići u nekom narednom periodu, a 31,3% nikako.
Izuzetno opasna zagađenost zraka jutros se ponovo zabilježena u Sarajevu, Kaknju, Zenici i Goraštu. U narednim danima u BiH se najavljuje novi snijeg. Dragan Erjavec.
Glavni grad Bosne i Hercegovine i danas je izuzetno zagađena. Najgora situacija je na području naselja Otoka i Iliđa, gdje je izmjerena najveća koncentracija nedozvoljenih čestica u zraku. Osim Sarajeva, otrovan zrak danas udišu i stanovnici Kaknja, Zenice i Goražda. A prema riječima Anesa Podića iz organizacije Eko Akcija, nivo nedozvoljenih čestica u zraku nastavit će se i u narednim danima, posebno na području Sarajeva.
Jasno je da u sistemu gdje se godinama zagađivači njeguju kao malo vode na dlanu, gdje su kazne minimalne, gdje im se apsolutno ostavlja da rade sve što god požele, te je jako teško preko noći uvesti red.
Osim zagađenosti zraka, građani Sarajeva suočavaju se i sa velikom količinom snijega koji će prema najavama padati sve do petka. Mirza Ramić iz komunalnog javnog preduzeća Rad kaže da na čišćenju snijega rade sve raspoložive jedinice u gradu.
Komunalno preduzeće Rad obavlja sve one aktivnosti koje je preuzela ugovorima sa općinama, to jeste da vrši čišćenje, odnosno razgrtanje snijega u onim ulicama koje su predviđene prvim i drugim prioritetom. Tek kad se steknu uslovi će se ulice trećeg i četvrtog prioriteta.
Nevrijeme sa većim snježnim padavinama noćas je pogodilo i područje Hercegovačko-neretvanskog kantona. Visina snijega u Mostaru iznosi 11 cm. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdio portparol štaba civilne zaštite Pero Pavlović, posljedica snježnog nevremena nije bilo i nisu prijavljene materijalne štete.
Najveći problemi su iz razloga što ljudi nisu navikli na ovakve uvjete, pa sudionici u prometu nisu na adekvatni način pripremljeni ili osposobljeni za voziti po ovakvim vremenskim uvjetima. Stoga je mali poteškoća bilo na putu prema Širokom Brijegu, na putu prema Čitluku i Međugorju, ali tijekom dana se ti problemi su riješeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjavec.
I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljam Enesa Hrnčića i Mila Dobradovića.